Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Про три сценарії тактики росіян найближчим часом, ситуацію на фронті та вступ Фінляндії до НАТО говоримо з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Отже, ми поговоримо про Бахмут, я сподіваюся, і взагалі про те, що є важливим, на вашу думку, нині на фронті, тому що, ну, я також сподіваюся ще поговорити про реакцію Росії на це, дещо в тому векторі, який я собі намітила, але спершу, от, власне, ваша оцінка ситуації нині в напрямку Бахмуту, зокрема.
Ну, ситуація є наступною, ворог там продовжує атаки. Йдуть бої, плани щодо оточення безпосередньо міста не вдалися і провалюються. Це помітно. Бої інтенсивні в районі забудови, чи точніше сказати, того, що залишилося від міської забудови. Там наступають російські сили силами вагнерівців і десанту російського. Ну, от така ситуація, якщо ми говоримо про Бахмут. Помітно, що при тому, що наступальна активність, що ворог атакує, що йдуть бої, дещо ця наступальна активність, вона починає поступово зменшуватися порівняно з минулими тижнями, але ще доволі таки, ну, неспокійно, непросто, і наші сили відбивають атаки.
Як ви оцінюєте наразі тактику Росії? Тому що в політичному полі про це говорять дуже багато, що ось нещодавній ядерний шантаж вкотре з боку Путіна – це реакція і така певна істерія і страх контрнаступу. І саме тому лунають такі заяви.
Справа в тому, що ядерна ситуація – це одне, вона не вплинула ніяк зараз на поле бою, вона пов'язана з тим, що не вдається фактично, можна сказати і констатувати, що так званий великий наступ російських військ зимовий, він провалюється. Тобто вони ще там наступають, вони ще намагаються атакувати, але все ці темпи зменшуються. Ну і розумієте, ми ж можемо побачити на мапі, що за десь більше 2 місяців активних наступальних дій по всій лінії фронту, а по іншим деяким напрямкам, гарячим таким як Бахмут, це уже скоро рік десь, як вони там намагалися прориватися, околиці Бахмута і сам Бахмут, їм не вдалося досягти результатів. Тобто наступ провалюється, зараз іде розбір польотів, звільняють генералів, там відправляють відставку, зміни якісь вносять, корективи, з'ясовують між собою стосунки, те, що було в Петербурзі, де підірвали цього воєнкора, покидька цього татарського і так далі. Тобто це заклинається. Можна сказати, що десь до середини квітня, фактично до другої половини, наступальна активність ворога зменшиться ще. Це вже можна констатувати. Звичайно, що на цьому тлі вживаються певні заходи зараз Росією, тому що вони розуміють, і вони підготувались до переходу в оборону, і вони вже починають поступово до неї переходити. Це один момент, як вони готуються до українського контрнаступу. Другий, це, звичайно, я погоджуюсь, що вони застосовують різні фактори і способи, зокрема і білоруські, для того, аби максимально, ну, або відтермінувати щонайменше український наступ, ну, або його взагалі зірвати. І зараз включився фактор Білорусі по 2-3 напрямкам. Перше – це підготовка до розміщення ядерної зброї російської, раз. Друге – це перевірка боєготовності білоруських військ, те, що відбувається. Третє – що там фіксується певна активність, вони щось туди літаками доставляють з Росії, вантажно-транспортними активно, принаймні протягом минулого тижня фіксувалось. Вчора Мінськ відвідав Нарішкін, керівник служби зовнішньої розвідки Росії, там збирається у них чергова зустріч, ну, Путіна і Лукашенка підготуватись. Все це для цього. Для чого? Для того, щоб включити білоруський фактор як один із відволікаючих для нас. І таким чином, знову ж таки, зокрема і через цей фактор намагатися утримувати більше наших сил і засобів там на північних кордонах наших. Тому що, ну, ми це все фіксуємо і, звичайно, сприймаємо як певні виклики і загрози. От тому вони включили цей фактор зараз.
З цим зрозуміло. Я також хотіла ще запитати вашої думки, взагалі бачення того, як складається і розвивається ситуація з вступом Фінляндії до НАТО. Звісно, що йдеться, зокрема, про реакцію Росії на це, тому що Росія так шалено боялася, що НАТО розширюватиметься, що своїми діями домоглася, що такі нейтральні країни, власне, переходять на бік НАТО і розширюють його.
Ну, безумовно, це наслідок абсолютно провальної політики Путіна, агресивної політики Кремля. Я хочу нагадати, що, зокрема, і перед російським вторгненням повномасштабним в Україну була ж ситуація з ультиматумом з боку Росії, яку Росія висунула США і НАТО. Про те, що НАТО має припинити свою військову присутність в таких країнах Центральної Європи, як Польща, Словаччина, Румунія, країни Балтії. А ми бачимо, що на цей ультиматум НАТО відповіло навпаки розширенням. Причому це ж взагалі, скажімо, величезний і історичний програш Росії в тому чи іншому вигляді. Тому що я хочу нагадати, що взагалі одна із причин зимової чи радянсько-фінської війни 1939-1940-х років було те, принаймні так тоді мотивував Радянський Союз, що вони хочуть забезпечити собі лінію оборони в Балтійському морі, тому що боялися там викликів і загроз. Путін втрачає все, що там вибудовувалося, все, що, тобто, ну, фактично Путін, він такими от кроками продовжує вести до саморуйнації Росії. Я думаю, що йому не варто в цьому заважати, а тільки от якраз на цьому напрямку робити максимальне сприяння, аби ця саморуйнація таки сталася.
Попри все те, що відбувається і на фронті, і в політичній площині, я звідусіль з оцінок експертів і тих чи інших звітах бачу майже одне і те саме, що Путін не відмовляється від війни, навпаки, змінює там зовнішньополітичну риторику, знову ж таки, говорячи про колективний захід і всіляке таке. Як гадаєте, як буде розвиватися ситуація найближчим часом і до яких ще кроків може вдатися Росія? Ну, тому що мені так скидається, що в хід уже пустили абсолютно все, але воно якось не дуже працює, то на що може розраховувати ворог?
Ну, є напрямки, які вони ще пропрацьовують і вони розраховують. Перший напрямок – це те, що все ж таки вдасться їм стримати українські контрнаступальні дії. Вони переведуть війну в затяжну позиційну фазу, за наслідками якої будуть пропонувати, знову ж таки, якісь домовленості про перемир'я, для того, щоб, бодай, на деякий час заморозити конфлікт. Це сценарій один із тих, яких в них є на столі, який вони розглядають. А другий сценарій, який вони розглядають, це локальне зіткнення з НАТО на території Білорусі. Це другий сценарій, який так само є. Путін же ж з Патрушевим вони розробляли в свій час доктрину, яка називалася «контрольована ескалація». От вони щиро вірять те, що можна влаштовувати якийсь конфлікт, якусь війну, яку можна потім контролювати. Ну, це нонсенс взагалі, але вони в це продовжують вірити, і тому на базі цієї такої, скажімо, контрольованої ескалації вони розглядають варіант, що вони можуть з НАТО влаштувати якесь зіткнення на території Білорусі, за результатами якого вийти на якісь домовленості зі Сполученими Штатами і НАТО. І таким чином, щоб не виглядати зовсім таким, що вони зазнали там поразки. Це другий сценарій, який є. Ось два сценарії у них на сьогоднішній день, які є робочими. Є ще третій сценарій, який передбачає просто те, що російські війська внаслідок контрнаступальних дій українських сил оборони все ж таки будуть вимушені залишити територію України або втекти звідси просто з поразкою, і це буде подано в Росії як завершення так званої спеціальної воєнної операції. Вони скажуть, що це завершення переможне для них. Так свій час зробив День Сяопін в Китаї, коли китайські війська вторгнулись до В'єтнаму, пробули там кілька місяців, потім просто залишили В'єтнам і сказали, що вони перемогли у війні. І досягли тих цілей і завдань, які вони там перед собою ставили. От таких три сценарії можливого розвитку подій.
На вашу думку, ті прогнози, які дає нам зараз українська влада про деокупацію Криму і що це може бути навіть 5-6 місяців, наскільки взагалі вони реалістичні? Тому що, ну, звісно, що ми всі маримо цим, ми хапаємося за будь-яку надію, що Україна ось-ось вже переможе, але відчуття, що це буде коротка гра, я думаю, що вже немає ні в кого.
Я думаю, що, ну, ви знаєте, вже війна ось ця російсько-українська і те, що відбувається, ця агресія ворога мала би нас уже дещо навчити, що сподіватися просто на прогнози в часових рамках, я маю на увазі, не дуже варто. Війна – така справа, яка дуже невдячна для прогнозів будь-яких розумних людей, не дуже розумних людей, аналітиків, навіть розвідників. Тому що війна – це така ситуація, яка містить дуже багато чорних лебедів, які можуть грати на ту чи іншу сторону і іноді досить стрімко змінювати події. Я вам нагадаю, наприклад, контрнаступ українських військ на Харківщині. Хто міг прогнозувати, що настільки швидко українські сили розгромлять укріпрайони, які, на секундочку, ворог назвав Москва і Пітер. Ну, але це сталося протягом там 10 днів буквально. Так і тут. Тут все ж таки треба... Я традиційно від часових рамок утримуюсь, тому що, ну, ж таки, справа невдячна. Але те, що вона, в принципі, зараз війна рухається так, як вона рухається за своєю логікою подій, коли ворог втрачає наступальний потенціал. Ми, навпаки, виконуємо колосальну задачу, по-перше, по тому, щоб відбивати атаки ворога на сході, де все ж таки активні наступальні дії, надзвичайно активні, були. Зараз вони дещо зменшуються, але теж є. І друге, це підготовка наших сил до контрнаступу. І зараз от така от логіка подій, що ворог буде вимушений поступово зупинитись, а далі вже буде залежати від того, наскільки ми швидко, успішно, стрімко реалізуємо наш контрнаступ. Я вірю в те, що це саме так і буде, але коли це буде і часові рамки, тут, я думаю, що ми побачимо.
Я ще хочу один уточнюючий момент запитати у вас, хоч ви і розписали ось три можливих плани розвитку подій. Все-таки, я пригадую, коли перед там оголошенням мобілізації в Російській Федерації говорилося про те, там або припускалося, яку кількість людей їй вдасться набрати, то багато йшлося про те, що так, це непідготовлені, невмотивовані бійці, але все одно кількість в цьому випадку щось та й грає, відіграє якусь вагу. Чи може Росія зараз зробити, здійснити якийсь прорив, наприклад, оголосивши ще чергову мобілізацію і загнавши ще більше людей і таким чином повпливати на розвиток подій?
Справа в тому, що їм немає необхідності щось оголошувати. Мобілізація в Росії продовжується. Є указ Путіна від 21 вересня про так звану часткову мобілізацію. В цьому указі не конкретизовані ні часові межі, наскільки вона проводиться, ні кількість людей, яких необхідно мобілізувати. І відповідно до цього указу мобілізаційні заходи в Росії тривають. Вони навмисно оголосили на словах про те, що мобілізація зупинена, для того, щоб дещо заспокоїти там тих людей, які почали там, ну, хоча б якісь акції протесту влаштовувати, чи там військомати підпалювати, чи ще якось проявляти незгоду. Для того, щоб якось цю ситуацію заспокоїти, вони сказали про те, що, мовляв, мобілізація зупинена. Насправді, мобілізація триває, вона триває в меншій кількості, ніж це було від вересня, не так помітно, приховано, але є повідомлення з багатьох джерел про те, що повістки в різні регіони Росії продовжують надсилатися. Тому вона, в принципі, і не закінчувалася, мабуть.
Це була розмова з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.